Svjetlosti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove subote se bavimo nekim od zanimljivih tema u sedmici za nas. Među ostalim ćete čuti što je u dnevniku zapisala Sheila Šehabović.
Ponekad pomislim da nacionalizmi svih boja i meridijana ne bi bili toliko odvratni i neprobavljivi, da nisu svugdje na svijetu udlaku isti.
Kakve će biti posljedice sve oštrijih sukoba između opozicije u Srbiji, liberala i demokrata? Nekadašnji član LDP-a Nenad Prokić kaže.
To pokazuje društvu jasnu poruku da alternative među tim ljudima apsolutno nema, a što je najgore, po sve nas nikada je nije ni bilo.
Nakon presude suda u Strasburu da Srbija isplati odštetu majci koja sumnja da joj je beba prije 30 godina u bolnici oteta i ostali roditelji traže istinu o njihovoj navodno preminuloj djeci. Goranu Filipoviću i njegovoj supruzi 98. su rekli da im je novorođena kćerkica umrla.
Kad se opasujete ih poželite, no imam dobijete na grob svoga deteta. Podete na groblje i tamo dobijete potvrdu da iz bolnice po tim imenom i prezimenom od tih i tih roditelja nikad ništa nije stiglo na groblje. Ja lično mogu da tvrdim da država nema dokaza da je moj dete umrlo.
Nakon što je 3,5 godišnja djevojčica završila u komi od roditeljskog batinanja u Bosni i Hercegovini, se ponovno otvorilo pitanje metoda borbe protiv porodičnog nasilja. Jadranka Miličević iz Fondacije Cure.
Sramotno da nakon 24 sata on sad može izvršiti pritisak, kao što smo imali stotine slučajeva, i na okruženje i na ženu s kojom živi u zajednici, da niko neće moći svjedočiti, umjesto da bude sadržan minimum mjesec dana. Imamo preča posla čija je koja fotelja i ko je na vlasti, čiji je ministar na vlasti, a svakodnevno smo izloženi nasilju u svakom obliku.
Dobrodošli, ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U minutama što slijede slušate dnevnik. Proteklih ga je 7 dana za radio Slobodna Evropa vodila Sheila Šehabović, bosansko-hercegovačka književnica, trenutno u Budimpešti na doktorskom studiju Srednjoevropskog univerziteta.
Subota 23.3.2013. U Beograd stižem iz Sarajeva. Ne baš iz Sarajeva, da prekratim klatarenjem po putu, zastanem, živio razlog u rodnom gradu. Morat ću se vratiti kući. Sama sebi počinjem ličiti na ono što zlonamjerni zovu dijasporom. Čudim se ljudima, strahujem za njih, kao da ih posmatram sa distance. Zla je ta distanca. Korijen joj je u maničnom iščitavanju vijesti, analiza, rasprava i inih papirnatih i češće elektronskih uredaka o Bosni i Hercegovini. Kad sjedneš negdje u Europi i iz ptičje perspektive naglaštaš i moriš sebe svakojakim saopštenjima i mišljenjima o onome dolje, porasteš u svojim očima na najgori mogući način. Prestani ljudima soliti pamet, kažem sebi u Tuzli. Tuzla vam je odnedavna ljetna turistička destinacija. Pošto sam prokazana lokal patriotkinja, ne obavezujem vas da mi vjerujete na riječ. Ali Panonska jezera najtoplije preporučuje. Od maja, ako je vjerovati vijestima, na ulazu u Panoniku dočekat će vas naziv Mujić, junak filma Berači željeza. Posao čuvara donijela mu je slava, što je svojevrsni bosanski kuriozitet, jer se čini da stvar ide obratno. Prije biste očekivali da čovjek od čuvara kupališta nekim čudom dobasi do glumca sa međunarodnom nagradom, nego da mora postati slavan kako bi postao čuvar kupališta. Nedjelja 24.3.2013. Ne ispričah vam šta sam radila u Sarajevu. Pozvao me Namik Kabil koji za RTV snima film o bosansko-hercegovačkoj ratnoj poeziji. I u Sarajevu sam sebi nekoliko puta ponovila da ne smijem ljudima soliti pamet. Naročito zato što se nekim čudom, kojem se izvana gledajući ne da naslutiti porijekla, ljudi otimaju beznađu i rade svoj posao, a poneko bome u tome i uživa. Pozvala me Adisa Bašić da porazgovaram na času sa njenim studenticama i studentima. Da ima neko zanimanje u kojem cijel život razgovaraš sa takvima koji sam u toj učionici srela, ne bih se dvoumila da ga se dočepam do penzije. Govorim sebi da su oni sigurno izuzetak od svih pravila, da nema tako pametnih i zdravih u ovoj zemlji, da ih ne može biti, ovi su se trefili, sastali slučajno na jednom času, a sve oko nas je žabokrečina u kojoj se povazan kuka i gdje je način života samo sažaljenje. Mi je to Pričamo o poeziji, a zemlja se oko nas rastapa, otiče i curi kao snijeg kad se topi i nigdje ni jedne krpice tla ostati neće. Ponedjeljak, 25.3.2013. Prije nego odem iz Srbije imam jednu opću i jednu ličnu preporuku. Ako gledate utakmice u kojima se međusobno sukobljavaju takozvane regionalne reprezentacije, nemojte, ako vam je sport mio, čitati internet komentare poslije utakmica. Pogledam u Beogradu obje naše utakmice. Srbija Hrvatska i BiH Grčka. Ne ubrajam se u ljubiteljice fudbala, nego mi je društvo, iz razumljivih razloga koje nažalost ne trebam objašnjavati, odustalo od gledanja u kafani, a i vrijeme je gripa, tek ostalo se u kući, TV u Srbiji prenosi jednu, a live streaming drugu. Ova druga utakmica bi mi zanimljivija. Jedno zato što je osvježenje da i Bosna u nečem pobjeđuje, a drugo zbog komentatora. Na internetu puštaju neku stranu TV kuću, komentator govori engleski. Poslije prvih 10 minuta više i ne gledam rezultat. Zabavljam se njegovim prenošenjem. And now Edin Dzeko strikes again. Edin Dzeko, Edin Dzeko. Tamo tako u veselju završavamo gledanje. Grdim mladog Stefanovića mogao je vala dati i onaj četvrti gol. To vam je tipična bosanska megalomanija s moje strane. Kad me đavo natira da pogledam šta o tom vele naši grlati i na tipkovnici brzi instant komentatori. Svađa se vidim već zahuktala. Proširio se sukob. Psuju se majke raznolike, što četničke, što ustaške, što vatikansko-teheranske. Neki nesretni Armenac, kukala mu majka, valjda uz pomoć Google Translator alatke, navadio se da ubacuje svoje komentare. Kome je držao stranu, nisam pobrala, ali su ga bratski narodi izmarškali jednodušno, bez razlike vjere. Utorak, 26.3.2013. Moji mađarski prijatelji čudom se čude slici koju mi kite na Balkanu, dok mi čeznutljivo pogledamo ka uređenosti i dovršenosti zemlje koja je pristupila potrebnim unijama i udruženjima, obavila tranzicije i privatizacije i priključila se na infuziju svjetskih dešavanja, ovdje se začinje priča koja nam je otužno poznata iz 90-ih. Zemlja nam je premala, narod nam je uskraćen, uvijek smo mi žrtve, cijeli svijet je protiv nas. Izdaja, izdaja. Satrite i zajednike pomoć bogućnosti manjinske među nama. Ponekad pomislim da nacionalizmi svih boja i meridijana ne bi bili toliko odvratni i neprobavljivi, da nisu svugdje na svijetu udlaku isti. Srijeda, 27.3. Gledam kako da se u ova gripozna vremena nečim razonodim. Klin se klinom izbija. Ako je jedan tekst učinio da se osjećam kao Čopićev Jovandeka Babić, koji nigdje ne dospijeva i noge mu se pod njim smanjuju u blatnoj ravnici, onda da izbijemo na zelenu granu tekstovima iz brdsko-planinskih predjela. Odmah se raspoložim. U danima od 15.3. četiri dobra teksta. Za ovdješnje novine ovo je događaj na nivou omanjeg čuda. Vuk Bačanović predstavlja studiju Jake'a Lovingera o transformaciji tržišnog socijalizma u kapitalizam koju Socijalistička federativna republika Jugoslavija nije preživjela. Ova zanimljiva studija posmatra ekonomske i namjerno previđane faktore koji su odredili raspad Jugoslavije. Upisujem sebi u podsjetnik da pročitam opisanu studiju. Najprije zato jer se ovdašnja povijest prečisto svodi na analiziranje činjenica i događaja iz perspektive neizbježnosti. Edward Said je negdje napisao, a ja slobodno prepričavam, kako je posao historičara u ispitivanju različitih mogućnosti koje su mogle slijediti iz događaja, a da se obratnom metodom, tumačenjem uzroka iz posljedice, prikazujući jedno i drugo neizbježnim i jedino mogućim, ne bave historičari, nego kukavice. Četvrtak, 28.3.2013. Ako već niste, pročitajte polemiku Tanje Miletić-Oručević i Amira Tikveše o bosansko-hercegovačkom feminizmu. Preporučujem zato što je ovo jedna od rijetkih smislenih polemika u nas, koja bi se i dalje dala razvijati i u kojoj se autorica i autor nisu potrudili da jedno drugome začepe usta nogom. Ovo je rijedak primjer onoga što se danas zove kultura dijaloga, a ispunjava jednostavni zahtjev da odgovaraš na tekst, a ne onoga ko se iz njega obraća. Petak, 29.3.2013. Rano sam ustala, mađarsko proljeće, šta da vam kažem, naprosto je, kao i svačije ove godine, jednostavno iznevjerila. Kaplje tužni topljeni snijeg sa krovova, valja se blato peštanskim ulicama, dobuju oluci i nesiguran vjetar zaliječe se s Dunava u grad. ni sam ne znajući šta hoće i kud bi se skrasio.
Slušali ste Šejlu Šehabović. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Hrvoje Jurković, docent na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na mjestu gdje bi trebala biti građanska opozicija Srbije, brisan prostor i gotovo rat, kaže Branka Trivić. Otrovne strijele lete između liberalno-demokratske i demokratske stranke. LDP Čedomira Jovanovića stavio je tačku na saradnju s Đilasovim demokratima. Sve je izgleda dalji od ostvarenja pusti san biračkog tijela da vlast dobije ozbiljan i odgovoran korektiv, za šta sagovornici Radija Slobodna Evropa prstom upiru upravo u lidere pomenutih partija.
Okidač za odluku liberalno-demokratske partije da prekine veze sa demokratskom strankom gotovo je komičan. Prelazak Milivoja Vrebalova, njenog dugogodišnjeg funkcionera i potpredsjednika Skupštine Vojvodine u redove demokrata. LDP je ovo proglasila za otimačinu za koju je optužila predsjednika demokratske stranke Dragana Đilasa, čiji se metodi, kako se navodi u stranačkom saopštenju, svode na ideologiju trgovačkog putnika i čiji je način razmišljenja najsličniji političkim vizijama Biđe, Rake ili Gangule. Ni Đilas nije zvučao manje komično ćiftinski. S mesta emitovao marketinški spin da se trend ulaska novih ljudi u demokratsku stranku nastavlja i da je za posljednje 4 mjeseca partija dobila više članova nego što je izgubila i pored hajke koja se protiv nje vodi. Partijska berza nije mirovala ni nekoliko dana ranije kada su članovi preletali u oba smera. Najprije bivši gradonačelnik Kraljeva Ljubiša Simović bacio dres demokratske stranke i prišao liberalima, da bi nakon toga gradski odbor LDP-a napustilo 10 članova. Perje leti između ove dve elitne stranke, iako su samo pre 2 nedelje ruku pod ruku išle u šetnju za Zorana, a nešto ranije čak lansirale inicijativu o uzajamnom približavanju u okviru nekakve reanimacije davnašnjeg DOS-a. A koga je u Srbiji uopšte briga za to strančarenje i tu svađu na partijskoj pijaci, mnogi će se sasvim sigurno zapitati. I to odmahivanje rukom na posljednju epizodu stranačke tržnice bilo bi sasvim na mestu da se iz te epizode ne iščitavaju mnogo ozbiljnije i dalekosežnije političke dijagnoze. Jedna od njih je i dijagnoza sagovornika Radija Slobodna Evropa da se legat 5. oktobra istopio jer nema ko da ga nosi i da alternative u ovim partijskim opcijama nema i da je nije ni bilo. Takav stav zastupa Nenad Prokić, nekadašnji funkcioner Liberalno-demokratske partije.
Ovi najnoviji događaji oko odlaska Vrebalova samo pokazuju pravo lice 5. oktobra. U što se on pretvorio? On se pretvorio u sitne manipulante koji jednog dana šetaju, a drugog se svađaju. To pokazuje društvu jasnu poruku da alternative među tim ljudima apsolutno nema, a što je najgore, po sve nas nikada je nije ni bilo. I da je to bila jedna zabluda, jer su legat 5. oktobra preuzeli ljudi koji nemaju nikakve veze sa tom idejom. Ono što su radili Srbiji protekle 13 godina sada rade sami sebi. I tako i treba da završi.
Prokić podsjeća da je dugo izbliza pratio procese političkog srljenja i da je ovo što se sada ukazuje na sceni neizbežna posljedica svega toga.
Znam vrlo dobro koliko su dugo i koliko na jedan pogrešan način se bavili politikom, na koliko su pogrešnih načina odustajali od pravih rješenja, koliko su društvu preporučivali nešto što nisu bili spremni da primjene na samima sebi, koliko oni nemaju nikakve veze sa tlom na kojem se bave politikom, pa hoće da prave tržne centre s jedne strane na mjestu topovskih šupa, a s druge strane, neko ko se grlio i ljubio pre neki dan, zbog jednog jedinog prelaska je u stanju da tu veliku ljubav i nalaženje na zajedničkoj politici rasturi zbog toga što je neko prešao negde. To pokazuje da je to jedna jako klimavim nogama. Ja nisam slučajno rekao da ja izlazim iz političkog života Srbije zbog toga što je ideja koju sam zastupao 23 godine propala. Upravo zbog takvih ljudi kao što je Čedomir Ivanović, Đilas, Tadić i svi ostali.
Umjesto sagledavanja uzroka duboke krize u sopstvenim redovima, traženje odgovora na pitanje zašto su izgubili na izborima, koncentrisanog napora da ustanove zašto im se stranke osipaju, lideri ovih dveju partija i dalje traže krivce svugde, samo ne u svojim redovima, sejući prazne marketinške parole kojima arogantno podcenjuju politički IQ biračkog tela Srbije.
I kao da to nije dovoljno, gubljenje tla pod nogama pojačavaju konstantnim prizivanjem vanrednih izbora, uprkos tome što bi ih oni, i to verovatno za duže vreme, oduvali u otpisane. Da Demokratska stranka i Liberalno-demokratska partija nemaju kredibilitet da predvode ozbiljnu i odgovornu alternativu vlasti, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa i Vladimir Milutinović, profesor filozofije i urednik portala Dvogled.
DS i LDP su veoma daleko i od prave građanske opozicije koja bi trebala da da neku alternativu sadašnjoj vlasti, a i od javnog interesa. Znači, po meni, te dve stranke su stvarno izgubile orijentaciju još ranije, a danas je još uvek nisu našle. Za njih je jednako maltene kontraproduktivno da danas razmišljaju bilo u ujedinjavanju, što je isto bila ideja, bilo da se naprasno ovako svađaju oko jedne relativno nevažne stvari, da li je jedan funkcioner prešao ovamo ili onamo. I jedna i druga stranka nije rešila neke osnovne programske i ideološke ili idejne stvari. Takve stvari ne može se rešiti tako što se s nekim ujedinite. Oni bi danas trebali da razmišljaju o profilu svom, a ne o snazi. Ja mislim da inače ova priča o izborima je samo refleks toga. To što svi pričaju da će izbori biti do jeseni je samo znak toga da ne razmišljaju o onom o čemu treba razmišljati. A to je da su oni izgubili u stvari poverenje upravo tog građanskog sloja i treba da ga povrate, a ne da razmišljaju sad o izborima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Priča o bebama nestalim u Srbiji posljednjih decenija, koju je država na insistiranje roditelja pokušavala rasvijetliti prije 10 godina, aktualizirana je sada presudom Suda za ljudska prava u Strasburu. Taj je sud naložio da se Zorici Jovanović isplati odšteta u iznosu od 10.000 eura. Istim je povodom naš Zoran Glavonjić razgovarao s još nekim roditeljima koji sumnjaju da su im djeca oteta odmah po rođenju u bolnici.
Sud u Strasburu utvrdio je da je Zorici Jovanović, čija je tek rođena beba 1983. godine nestala iz državnog porodilišta u Ćupriji, povređeno pravo na poštovanje porodičnog života, jer taj slučaj nije rasvetljen. Nesrećnoj majci tada nije dozvoljeno da vidi telo bebe, smrt nije zvanično zabeležena niti je ustanovljen uzrok, zbog čega ona veruje da je njen sin živ. Pred sudom u Strasburu nalazi se oko 100 tužbi roditelja iz Srbije koji sumnjaju da su im bebe ukradene u bolnicama i prodate imućnim parovima, nakon što su bez obrazloženja i dokaza proglašene umrlim. Među onima koji se spremaju da zbog toga tuže državu sudu za ljudska prava je i Goran Filipović iz Beograda, čija supruga je, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, 1998. rodila devojčicu u jednom beogradskom porodilištu.
Kad sam otišao tamo, rečeno da je devojčica preminula pre 15 minuta. Kad sam tražio da je vidim, nisu mi dozvolili da je sakarim, da je prevoznem. I otišao sam sa tom pričom negde potisnuje, negde duboko u sebi. Otišao kući. To se dešava uglavnom mladim parovima. I vi gledate u doktore kao bogove. Kad vam tako nešto saopštite, naravno da im verujete. Dok ne prođe određeno vreme, dok se ne slegnu utisci, onda vidite na koji ste najgrubni način obmanuti i prevareni.
A šta vi sumnjate? Šta se dogodilo sa vašom bebom?
Ja lično mogu da tvrdim da država nema dokaza da je moje dete umrlo. Da je neko iskoristio situaciju i pretpostavljam, u ovom momentu mogu samo da pretpostavljam da je dete otišlo negde na nelegalno usvojenje.
Sumnje roditelja da su njihove bebe koje su po rođenju proglašene mrtvim ipak žive, probuđene su pre više od 10 godina kada su, kako su tvrdili, svoju decom igrom slučaja ili posle dugogodišnje potrage pronašli živu i zdravu u drugim porodicama. Takve potresne storije naširoko je objavljivala štampa, a krivične prijave koje su podnosili očajni roditelji ostale su bez ikakvog epiloga do presude Evropskog suda u slučaju Zorica Jovanović protiv Srbije. Slavoljub Carić, predstavnik Srbije pred sudom u Strasburu, izjavio je da je ta institucija obavezala državu da u roku od godinu dana od pravosnažnosti presude svi koji su u dovoljno sličnoj situaciji kao pomenuta podnositeljka predstavke dobiju adekvatnu naknadu.
Šta to znači, da li moralna, da li materijalna, to je na državi da preduzme takve mere. I ukoliko komitet ministara oceni da su te mere bile dovoljno adekvatne i dovoljno dobre, onda će svi ti slučajevi biti smatrati rešenim. Ako komitet oceni da su te mere bile dovoljno adekvatne, to znači da će oni preći na domaći teren, to jest država će se na adekvatan način pozabaviti svim tim slučajevima.
Početkom 2000-ih, nakon burnih zahteva ogorčenih roditelja, osnovan je skupštinski anketni odbor koji je trebalo da pomogne u rasvetljavanju slučajeva navodne krađe beba. Porodice su tada tužilaštvu podnele 764 krivične prijave, od kojih je 539 odbačeno, i to najveći broj zbog zastarelosti, ali do danas nijedna nije rešena, iako su zaprećene kazne za oduzimanje maloletnog lica bile od 1 do 10 godina zatvora. Goran Filipović, koji još traga za svojim detetom, rekao je za naš program da njegovo iskustvo govori da ima dovoljno dokaza za ozbiljnu istragu, iako se sve dešavalo pre mnogo godina.
Kad se opasujete, poželite jednog dana da odete na grob svoga deteta. Podete na groblje i tamo dobijete potvrdu da iz bolnice po tim imenom i prezimenom od tih i tih roditelja nikad ništa nije stiglo na groblje. Pa poučeni tim iskustvom od odete u bolnicu šta se desilo. Pa onda tamo nađete na duple knjige, duple protokole, dupla zavodnjenja, prazna mjesta u rubrikama za porodilje, nailazite na istenirane porođaje, gomila nelogičnosti. Pa onda se uputite u matičnu službu. Katastrofa istoka u bolnicama, pogrešno zavođena deca, katastrofa jedna. Onda tragate i prikupite obilje dokumentaciju koja nedvosmisleno ukazuje da je se desio neki vid kriminala.
Najstariji slučaj koji je razmatrao anketni odbor Skupštine Srbije za utvrđivanje istine o nestalim bebama bio je iz 1959. godine, dok ih je najviše bilo iz 70. i 80. godina prošlog veka. Živodarka Dacin, predsjednica tog anketnog odbora, kaže za Radio Slobodna Evropa da je to telo po završetku rada u februaru 2006. godine predložilo da se u MUP-u osnuje specijalna jedinica sastavljena od stručnjaka za krvne delikte, organizovani kriminal i trgovinu ljudima, koja bi detaljno trebalo da istraži sve sumnjive slučajeve.
Ja ću vam reći samo jedno, da smo smatrali da je bilo dovoljan broj predmeta koji nam je dao za pravo da donesemo ovakve preporuke. Znači, smatrali smo da je osnovano da se krene u priču koju treba da vode pravi organi države, odnosno MUP, tužilaštvo, sudstvo i kogod već tu je trebalo da se uključi.
Tokom dugogodišnjih potraga za svojom decom, koje traju i po nekoliko decenija, pojedini roditelji posumnjali su da se kriminalne organizacije bave prodajom novorođenčadi, pa su neki svojevremeno za naš program govorili da su istraživajući sumnjive slučajeve zaključili da uglavnom nestaju bebe bele puti i muškog pola. Goran Filipović veruje da je presuda iz Strasbura možda posljednja šansa, ali i velika nada da će se konačno razvejati sumnje ili otkriti istina.
Evo, od jutros meni ne prestaje da zvanim telefon. Ja imam preko 2000 poziva od jutros od roditelja koji su se malo uspavali svih ovih godina neživljenjem države i mislim da će ovo sad prerasti u jednu novu veliku borbu koja će, nadamo se, morati dugo svjetlost dana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Trogodišnju djevojčicu pretukao je očuh. Siroto dijete je u komi, a nasilnik na slobodi. Ova je vijest potresla bosansko-hercegovačku javnost, a nadležnima napokon zazvonio alarm. Šta učiniti s porodičnim nasiljem? Prema podacima UNICEF-a, naime, više od polovine djece je pretrpjelo ili trpi neku vrstu nasilja u porodici. Počinitelji pak ostaju nekažnjeni, kaže Selma Boračić.
Nakon što je brutalno premlatio trogodišnju djevojčicu iz sela Vitovlje kod Travnika, njen očuh pušten je na slobodu nakon samo 24 sata pritvora. Nadležni sud smatrao je da ne postoji osnov za određivanje pritvora, iako se radi o teškom porodičnom nasilju u kome je gotovo nasmrt pretučena djevojčica. Zbog težine povreda, djevojčica rođena 2010. godine smještena je na klinički centar u Sarajevo 19. marta. Prema riječima glasnogovornice centra Biljane Jandrić, djevojčica je primljena u polusvjesnom stanju i pod stalnim je ljekarskim nadzorom.
Ona ima frakturu frontalne kosti, kontuziju mozga sa krvarenjem u mozgu, ima odrce po cijelom tijelu, trenutno je stabilnih vitalnih parametara i provodi se intenzivno liječenje i dalje.
Povodom brutalnog premlaćivanja trogodišnje djevojčice reagovala je Ženska mreža Bosne i Hercegovine. Osuđuju nasilje nad nedužnom trogodišnjom djevojčicom i pozivaju nadležne institucije da najoštrije sankcionišu nasilnika. Jadranka Miličević iz Fondacije Cure ističe kako se po novom zakonu o zaštiti od nasilja u porodici, usvojenom prije skoro mjesec, trebao i morao zadržati nasilnik u pritvoru.
sramotno da nakon 24 sata on sad može izvršiti pritisak kao što smo imali stotine slučajeva i na okruženje i na ženu s kojom živi u zajednici, da niko neće moći svjedočiti, umjesto da bude sadržan minimum mjesec dana. Imamo preča posla čija je koja fotelja i ko je na vlasti, čiji je ministar na vlasti, a svakodnevno smo izloženi nasilju u svakom obliku.
Poražavajuće za BH društvo je i to što su mještani naselja Vitovlje prema pisanju internet portala i ranije djevojčicu viđali sa povredama, ali su se oglušili na to, ne smatrajući da trebaju pozvati nadležne ustanove. Gdje je izgubljena moralna i građanska dužnost, pita se Lana Zahirović iz Udruženja Djeca.
Svaki od tih ljudi koji su vidjeli modice, a nisu obratili pažnju na to, također su na jedan način, ako ništa ne krivično u našem zakonu, ali moralno svakako odgovorni za ovo što se ovoj djevojčici dogodilo.
Osudu nasilja u porodici od predstavnika opštinskih vlasti u Travniku tražila je i aktivistkinja za ljudska prava Selma Hadžihalilović. Uputila je javni poziv opštini Travnik da reaguje, a od načelnika očekuje da pošalje jasnu poruku da za nasilje nad djecom ne postoji opravdanje.
To je mogla biti bilo koja djevojčica, nije bitno iz kojeg dijela Bosne i Hercegovine dolazi, da mi šutimo, da mi kao građanke i građani šutimo. Mislim da se protiv šutnje trebamo boriti. Nemam nikakvih informacija osim deklarativnih, znači opredjeljenja da će učiniti sve što je u njihovoj moći.
Prema podacima UNICEF-a, nasilje u porodici trpi više od polovine djece u Bosni i Hercegovini. Posljednji primjeri pokazuju da je institucionalni sistem Bosne i Hercegovine u potpunosti zakazao. To se, smatra ombudsman za djecu BiH Aleksandra Marin Diklić, mora promijeniti.
Treba pooštriti sankcije skladu s tim ciljama generalne i specijalne prevencije i to je nešto što zaista svi treba da se bavimo time.
Puštanje na slobodu nakon 24 sata pritvora osumnjičenog za brutalno premlaćivanje trogodišnje djevojčice zgrozilo je BH javnost. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić u saopštenju za javnost rekao je da je to kap koja je prelila čašu i da se zakoni moraju mijenjati.
Zatražio sam od federalnog ministra pravde da pokrene proceduru izmjena i dopuna svih zakona koje je neophodno promijeniti kako bi se jasno propisala obaveza pritvaranja ovakvih osoba koji ne zaslužuju da ikada budu pušteni na slobodu, a kamoli da u pritvoru ostanu svega jedan dan i suđenje čekaju na slobodi.
Nasilje u bilo kom obliku postalo je svakodnevnica od porodice preko škole do ulice. Bez ikakvog razloga prije nekoliko dana na Palama ubijena je maloljetna Sofija Vukadin. Njeni vršnjaci danas su protestovali na mjestu ubistva, tražeći od nadležnih da ih zaštite. Protestu se pridružila i Jadranka Miličević.
Poruka je da niko ne radi svoj posao od predstavnika i predstavnica institucija. Ako u jednom kafiću za jedno veče 14 pištolja se pronađe kod mladih, neko je odgovoran, da li njihovi roditelji, ta djeca, odakle toliko oružje, na primjer, kod mladih osoba.
Psiholog Aleksandra Puhalo ističe kako je nasilje u Bosni i Hercegovini duboko ukorijenjeno u tradiciji, te da ga loše stanje u državi dodatno raspiruje.
Negde kod nas postoji u narodu ona izreka batine iz raja izašla, ali također ima i puno roditelja koji nisu razrešili traume koje su nastale kako u tom ratnom i postratnom periodu, kako zbog tranzicije koja negde nameće potrebu da se obezbedi ta materijalna egzistencija porodici, a na što većina roditelja ne može adekvatno da odgovori, pa prosto nema dovoljno ni vremena ni takta da se onda postavi kao adekvatan roditelj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.